The Voice of America.
ምስግብጽን ሱዳንን ዝተሃይደን ለይቲ ዝተዛዘመን ዝርርብ ሰለስተ ሀገራት ውጽኢታት አምጽዩ ከትብል ኢትዮጵያ ፍሊጣ ሊቃውንቲ ሰለስተን ሀገራት አመላላ ማይ ግድብ ህዳሴ በሐባር ከጽንዖዩ አምርዳ ተበጽሒ ዘሎ እስክንድር ፍሬውን ዝላኾ ጸብጻብ ንያፎርክ ክተርቦያ
ሶማሊ ሚኒስትራት ወፃእን ሃፍቲ ማይን ሰለስተን ሀገራት ዘካየድዎ ኣኼባ ክሳብ ለይቲ ተኻይዱ ውፅኢት ተረኺቡ ክብሉ ሚኒስትር መስኖ ማይን ፀዓትን ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ንቪኦኤ ገሊፆም
ንግድቡ ኣመላሉ ግዜ ያለው ኦፕሬሽን ሩልስ ላይ በማተኮር መሪዎችን በሰጡት አቅጣጫ መሰረት እዛ ላይ በማተኮር
ኣብ ኣመላልኣ ትግድብ ዘሎ ስራሓት መምርሕታት መራሕቲ እውን ብዝሃዎ ኣንፈት ኣብኡ ብምትኳር ካብ ሰለስተን ሃገራት ሓሙሽተ ሊቃውንቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣጽኒዖም ዝተፈለየ ኣማራፂ ሓሳባት ከምፅኡ እንተኽኢሎም ነዚኦም ኣብ ግምት ንምእታው እዩ
ግብፂ ኣመላላእቲ ግድብ ዝግበር መፅናዕቲ ብሳልሳይ ኣካል ክካየድ ክሰሓተ ፀኒሓ እያ እዚ ናይ ትማሊ ስምምዕ ግን ካብ ዝተፈለየን ናብ ትኽክለኛ መስመር ዝኣተናሉን ይኽብሉ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ገሊፆም ኣለዉ እቲ ዝምስረት ናይ ሊቃውንቲ ጉጅለ ውፅኢቶም ኣብ ሰለስተ ዋርሕ ከቅርቡ እዮም ኢሎም ኣለው እውን እቲ ግድብ ዝህልዎ ፅዕንቶ ዘፅንዕ ሓደ ኩባንያ ፈረንሳይ ብሰለስተያተን ሃገራት ተቆፂሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ ግን ስርሑን ሰፊሕን ምዝ ክምስረት እዩ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ ጉጅለ ሊቃውንትን ከም ዘይራኸብ እቶም ሚኒስተር ገሊፆም ኣለው ካልእቲ ማለ ስምምዕ ዝተገብረሉ ነጥቢ ከዓ ኣመኻሪ ጉጅለ ፈረንሳይ ቅድሚ ኣርባዕተ ዋርሕ ኣቕሪቦ ዝነበረ ፀብጻብ ሰለስተያተን ሃገራት ኣብዚ ፀብጻብ ዘለውን ሕቶ ከቅርባ ተሰማሚዐን ኣለዋ ክብሉ እውን ወሲኾም ትማሊ ኣብቲ ምይጥ ዝተካፈሉ መራሒ ጉጅለ ልኡኻት ግብፂ ሰሚሃ ሻኪር ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተራኺቦም ዝራቦምን ተገሊፁ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ